Гістудії Микола Владимирський, журналіст, засновник сайту «Українське життя в Севастополі», ресурсу для дітей «Весела абетка», афоризми і засновник газети «Слово Севастополя». Я вітаю вас, пане Миколо.
Вітаю вас.
Причиною вашої появи сьогодні, принаймні в цій студії, є ваше вчорашнє повідомлення в соціальних мережах про те, що читачі і передплатники Кримської світлиці з певних причин не отримають наступне число цієї газети. Чому?
Ну, власне, це повідомлення я отримав із Сімферополя. У нас зараз, дякуючи всім владам, які існують, у нас існує тільки інтернет для зв'язку, бо і телефонів вже немає, МТС там і так далі. Це повідомлення я отримав електронною поштою, і в ньому говориться про те, що під питанням залишається, виявляється, друк газети «Кримська світлиця», яка вже традиційно друкується в місті Києві, тому що вона розповсюджується. Це всеукраїнська газета, загальнополітична, культурна, просвітницька. І вона рекомендована типографії, її не брати в обробку. От так сформульовано.
Кому рекомендовано?
Це надіслали з типографії це повідомлення, що вищестоячими
органами
дана вказівка не друкувати газету.
Так, а який орган цікаво? Тобто є якесь міністерство, чи, не знаю, уповноважений з чого-небудь?
Газета у нас, наша газета відноситься до газетно-журнального видавництва, яке входить в структуру Міністерства культури України. Це вже не перший випадок такий, який зазнає ця газета протягом, принаймні, останніх 5 років. Газета існує з 92-го року. І, наприклад, в 10-му році, за часи останні місяці правління Ющенка, газета зазнала важкого удару, зняли редактора. Він судився 8 судів пройшов. І повернувся на своє місце робоче через 8 місяців. 8 судів виграв.
Редакція газети знаходиться в Криму?
Редакція газети знаходиться в Криму.
І зараз?
І зараз.
І що кажуть ваші колеги-журналісти звідти, власне?
Ну, це сумна вістка, тому що насправді газета, дякувати розриву всіх зв'язків, розриву і пошти, і відсутній зараз взагалі будь-який нормальний зв'язок, там транспортний, газета вже в Крим не доходить. Вона розповсюджується тільки по передплатниках, які передплатили в Україні. Нам доводиться газету піратським шляхом доставляти до Криму, і в Криму вже її розсилають, передплатникам розсилають вже там внутрішньою поштою. Тобто ситуація дуже сумна. І насправді вона не є природньою.
А до окупації Крима стан з українською пресою загалом і з вашим виданням, зокрема, який був?
Що ви маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі, чи вільно можна було придбати в кіоску українську газету?
Ні, ну була якась напруженість, але принаймні передплатники отримували. В кіосках, звичайно, там якийсь час ховали цю газету, але врешті-решт вона розходилась, і ті, хто хотів, вони її мали, цю газету.
А багато передплатників? Хочеться просто зрозуміти, про який порядок читачів ведеться.
До першого нападу на газету у 2010 році у нас було 2200 передплатників. Повернути цю цифру, звичайно, дуже важко. Тому що, ну, ви розумієте, що таке втратити передплатників. І в основному зараз газету читають в інтернеті. Читається вона десь 1200 відвідувачів, читає цю газету в інтернеті. Але передплатники, вони мають, в Україні цю газету мають.
Що таке портал, сайт «Українське життя в Севастополі», яка його доля зараз? Чи змінилася кількість відвідувачів в більший бік чи в менший бік? Чи є доступ до цього порталу в самому Криму?
Портал «Українське життя в Севастополі» з'явився у 2000 році. Тоді це був невеличкий ресурс, але врешті-решт він розвинувся до великої кількості сайтів, які створені мною, їх більше 20 налічується. Це сайти газет, журналів, київські в тому числі, сайти пізнавальні. Вони дуже цікаві, ну, принаймні, відвідування про це свідчить, тому що за добу відбувається відвідування більше 18 тисяч відвідувачів. Про відгуки на зміст цих сайтів можна почитати у книзі відгуків. Ну і взагалі вони дуже цікаві тим, що унікальний контент. Там все вибрано, все найкраще, те, що відбувається, скажімо, в галузі літератури, там, гумору, афоризмів. Це такі найбільші осередки таких от. Я пишаюсь сайтом «Весела бетка» для дітей. Це найбільший і найперший ресурс в Україні, який створений для дітей, педагогів, мовознавців, і відгуки про нього просто, ну, тішать мене.
Самі кримчани, от їх відсоток, який був і є, можливо, ви зараз, якщо можна моніторити ці речі, ці цифри?
Там, ну, статистика на сайті, вона свідчить про відвідини на першому місці Україна, потім США, Канада, а і Україна, вона не розділяється там. Uh-huh. Така статистика, вона не показує. Але це видно, ну, із відгуків моїх знайомих, там, скажімо, часто телефонують мені, і я знаю про те, що сайт відвідується.
Ну, трошки приватне, очевидно, запитання. Ви переїхали сюди влітку, до Києва?
Я переїхав у кінці березня.
Навіть весною, що в кінці березня, тобто майже одразу після окупації. Яким було, от сама назва сайту «Українське життя в Севастополі», вона така неоднозначна досить. От яким було вам, яким вам виглядало це життя українське в Севастополі, ну, до березня 2013 року? Воно було там взагалі?
Життя, як повноцінного, звичайно, не було. Але у нас є... Були багато осередків, в яких воно кристалізувалось. Це життя і культурних осередків, і освітніх, і мовних, і різних інших. Наприклад, у нас є музей побуту Західної України в Севастополі. Це унікальна річ. Від центру міста їхати 20 хвилин, і можна потрапити в музей, там це інший світ, розумієте? Там,
цікаво, яка його доля зараз.
Він існує. Він існує, ну, є якісь питання до нього, щось питають, на що власники музею відповідають, а ми нічого поганого не робимо. Тобто вони показують збірку предметів побуту Західної України. Були бібліотеки, зараз, звичайно, вони вже не функціонують так, як треба. Працювали вчителі. Грандіозна робота проводилась вчителями, проводились конкурси. Власне, от у мене на сайті, скажімо, «Весела бетка», проводились конкурси в інтернеті. Це так приваблювало людей, от, скажімо, по 300 чоловік за одну годину відвідували от, відповісти на питання там, конкурсу, вони отримували потім за це призи. Життя вирувало, можна сказати, тому що були якісь... публічні заходи, скажімо, біля пам'ятника Шевченка, проводились Євромайдани. Ну, на жаль, там був величезний спротив цьому, але воно було. І воно є зараз, воно, звичайно, в притулуваному вигляді. Тому що якщо якесь там свято, то тихенько хтось пішов до пам'ятника Шевченку, поклав квіти. Або зараз от вшановували Скрябіна, ну, вистачило тільки 10 хвилин побути там, і потім поліція, це вже поліція там працює, і вони вже цей захід припинили. Але врешті-решт воно є. Просто воно не є таким повноцінним, як хотілося б.
От як ви вважаєте, молоде покоління, яке вже народилося і зросло за останні 23-24 роки у Криму, що від нього може залежати в наступні кілька років? Бо ми так трошки зараз взагалі не те, що оминаємо кримську тему, але вона, ну, можна казати, на другому або й на третьому плані.
На жаль, відношення до Криму української влади, воно української еліти і навіть простих людей, воно не є таким, як треба. І в Криму, і в Донбасі живуть українці. І тому мусить бути якесь повне зацікавлення їхнім життям. Не може бути такого, що от, ну, ви там живете і живіть. От, скажімо, коли там відомі якісь письменники казали, що там Крим – це гангрена, там відрізати треба, там і так далі. А, там чужі люди живуть там. Ну, як можна говорити про це, якщо на Донбасі більше 50% українців живе? Тобто це просто абсолютно недержавний
підхід. Ні, ну я хочу сказати, що на Донбасі живе все ж таки, напевно, 100% українських громадян, тому українців там, власне, ні, всі.
Я про етнічний склад. За етнічним складом у нас українців найменше тільки в Криму, а у всіх областях більше українців.
Ну, я би просила вас, може, про ці етнічні штуки не говорити, це важко міряти. Як правило, громадське радіо не сповідує етнічного підходу до визначення громадянства. Я би просто хотіла, щоб ми про це не акцентували увагу.
Йдеться не стільки про етнічний склад, йдеться про відношення держави взагалі до своєї політики державної. Я ще десь в 2000-х роках десь писав замітку, що я сам донецький, тобто я втратив дві батьківщини фактично.
Ви народилися під Донецьком, так?
Так. І я дві батьківщини фактично втратив. Так я писав замітку, ну і всі, власне, про це знають, що в Донецьку не було центральної преси. От російської мови навіть не було. Тобто вже проводилась свідома політика на обрізання всякого доступу до інформації. Так само і в Криму, і в Севастополі. Це дуже важко. От усвідомлювати це, що нема розуміння такого. Проведення державної політики. Це звичайна державна політика. Нічого не треба боятися цього слова. Є держава, вона мусить якось об'єднувати громадян. Об'єднувати хоча б з допомогою інформації. І зараз, от, власне, йдеться про те, що газета, яка зараз називає речі своїми іменами, там «Кримська світлиця», вона пише, що якщо окупанти, то це окупанти. Якщо переслідування кримських татар, то це переслідування. Вони так і пишуть. Пише наша газета про це. А держава не підтримує цю газету. Це дуже, дуже прикро, це відчуває.
Добре, що робити читачам у цьому випадку зараз? Є якісь, я не знаю, вже ви придумали, чи знаєте, чи є якісь механізми?
Очевидно, саме простий механізм зараз. Читачі мають, по-перше, попередні номери газет. У них там є телефони. Газетно-журнальне видавництво, Міністерство культури. І, власне, от в цьому повідомленні, яке розповсюджено у Фейсбуці, теж є телефони, за якими треба звертатися. Очевидно, що вже зараз треба піднімати якось це питання, і щоб воно не зависло і не припинилося.
Що загрожує в даному випадку виданню?
В даному випадку загрожує не видання і загон в інтернет, розумієте? Бо ми цінуємо кожного читача, який у нас є. Бо читач – це зворотній зв'язок. У нас купа листів. Наприклад, от, прикрий випадок у нас був на початку року помер Данило Кононенко, письменник. І досі йдуть листи, співчуття, люди пишуть вірші, теплі слова, спогади. І, власне, ми дорожимо кожним читачем, і тому вони нам потрібні, ці читачі.
Ви після березня місяця в Криму так і не були?
Я не був.
Як думаєте, коли буде можливість повернутися?
Прогноз песимістичний. Мені навіть на книжковому арсеналі Петро Порошенко, коли він ще не був президентом, він пообіцяв повернути Крим. Очевидно, що зараз не робляться ніяких кроків. Не створено ні міністерства. Абсолютно не видно, щоб були якісь кроки до повернення Криму. Очевидно, що влада відволікається і на Донбас. Це все зрозуміло. Але треба щось робити. Треба займатися політикою. Хоча б інформаційною політикою стосовно Криму. І стосовно Донбасу теж.
Дякуємо вам, пане Миколо, за участь у нашій програмі. Микола Владзімирський, журналіст, засновник сайту «Українське життя у Севастополі», ресурсу для дітей «Весела абетка», афоризм і засновник газети «Слово Севастополя». Власне, пан Микола, який народився під Донецьком і в Севастополі заснував от таке українське життя, можна сказати, і в цілому Криму, зараз живе в Києві, і під загрозою є одне із видань, яке курує пан Микола, це «Кримська світлиця», тому слухачів і читачів цієї газети, очевидно, просимо, закликаємо якимось чином зреагувати на це, аби врятувати газету, власне, у вигляді друкованому. Дякуємо вам, пане Миколо.